galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oodi kaga imaaneysa Washington. Waa maalin arbaca ah bisha Febraayo ee sanadka 2022-kana waa 23 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-16 mitirbaan waxaa kaloo aad naga dhageysanaysaan bogeena voasomali.com saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo wararka v o a waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid ah xaalad abaar oo ka sii daraysa oo laga soo sheegayo meelo ka mid a Somaliland.
Waxaa gobolku ku habsatay abaar aada u ballaadhan, abaartaasoo saamaysay dad iyo duyeba. Waa gobol ballaadhan oo Itoobiyana xadla leh, Berbera xadla leh, Hargeysa xadla leh, Buraa xadla leh, dadkooduna 90% ay yihiin xoolo dhaqato. Sidaa darteed abaar baahsan ayaa ku dhacday meelihii roobku helay yaray koobnaa oo tuuyo xaggeed ahaydna.
Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
Markaa dhalatoo dhawaaqday dadoodi dhaxan bay iga duushay, dhirtaa ii wada magooshay, dhulkaa ii wada iftiimay, gurwaayaha iga dareeray.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan hay-adda IMF oo ka digaysa inuu dhaco mashruuca deyn cafinta iyo kaabista dhaqaalaha ee Soomaaliya haddii doorashada dib u dhac ay ku sii socoto. Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idiin akhriyo. Shiinaha ayaa u magacaabay Xu Bing oo ah diblomaasi sare inuu noqdo ergagooda gaarka ah ee geeska Afrika oo ah meel colaadi ay ka jirto sida dalalka Ethiopia, Eritrea iyo Soomaaliya. Xu ayaa hore u soo noqday safiirkii Shiinaha ee Papua New Guinea, waxa uuna waaye arag u yahay Afrika iyo Amerika sida ay shalay sheegtay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Shiinuhu. Hawsha ergegani waxay noqonaysaa in uu qaaradda ka iibiyo siyaasadda Shiinaha ee loo yaqaano horumarin nabad ah. Wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi ayaa ku dhawaaqay bishii Janaayo mar uu booqanayo Bariga Afrika in magacaabista ergegani ay soo socotay. Danaha Shiinaha ee geeska Afrika oo ay ka mid tahay xarunta ciidamada badda ee dalka Jabuuti oo ah mid ilaalaysa marinka dunida ee maraakiibta, Beijing waxay siisay deyn dhinaca kalena dalka aan badda lahayn ee Ethiopia oo ku tiirsan ganacsiga uga soo dega dalka Jabuuti. Gobolka ayaa waxaa sidoo kale caqabad ay ka haysataa xasilooni la'aanta ka taagan dalka Koonfurta Suudaan oo wax soo saarkiisa shidaalka ay Shiinuhu maalgeliyeen, sidoo kale colaadda ka taagan Soomaaliya oo mararka qaar ka tallaawda xadka waddanka ay dariska yihiin ee Kenya ayaa ka mid ah caqabadaha ka taagan geeska Afrika. Ukraine ayaa maanta soo dhaweysay xirmooyin cunaqabateyn ah oo lagu soo rogay Ruushka iyadoo lagu ciqaabayo faragelinta gardarada ay ku sameeyeen dalka Ukraine, waxayna ku baaqaysaa Ukraine in si degdega loo hirgeliyo cunaqabateynadaasi islamarkaana kuwa horle lagu soo rogo si loo joojiyo waxay ugu yeereen gardarada madaxweynaha Ruushanka Vladimir Putin. Japan iyo Australia ayaa ku dhawaaqay cunaqabateyn ka dhana Ruushka arbacada maanta iyagoo ku biiray Mareykanka, Midowga Yurub, Britain, Canada iyo Jarmalka oo iyagu qaaday tallaabooyin cunaqabateyn oo ay uga jawaabayaan xadgudubka Ruushka uu ku sameeyey dalka Ukraine. Cunaqabateynta Australia ayaa lagu bartilmaameysaday xubnaha golaha amniga Ruushka halka xayiraad la saaray shaqsiyaad Ruushka u dhashay kuwaasoo laga mamnuucay sidoo kalena in ay ugu hanti ah ku yeeshaan dalka Japan. Militariga Ukraine ayaa sheegay maanta duqeymo ka dhacay gobolka Luhanski oo ay degan yihiin kooxo gooni u goosata oo Ruushka taageersan inuu ku dhintay hal askari oo reer Ukraine ah halka 6 kalena ay ku dhaawacmeen. Dufanta Emnati ayaa cagta marisay koonfur bari xeebaha Madagaskar aroortii hore ee Saaka oo arbaca ah. duufaantan ayaa guryaha saqafka ka qaaday waxaana kordhay cabsida laga qabo in daadad ay soo rogmadaan islamarkaana cuno yari ay soo food sarto dadka ku nool deegaanadaasi xilli uu weli gobolka uu ka soo kabanayo duufaantii ku dhufatay toddobaadyo ka hor In ka badan 30,000 oo qof ayaa loo raray goobo ammaan ah oo la dejiyay ka hor intii aysan caga dhigan duufaanta Amnati. Hay'adda la socodka masiibooyinka dalka Madagascar ayaa ku qiyaastay 250,000 oo qof in ay saameyn doonto duufaantan u dambeysay. Madagascar waa jasiirad ku taala xeebaha Bari ee Afrika, waxaana ay caan ku tahay xayawaanada duurjoogta ah iyo qeyraadka dehan ee dhulkaasi ku jira. Tan iyo bishii horena waxaa ku dhuftay 4 duufaan. Waxaana ku dhintay inta la xaqiijiyay ilaa 200 oo qof sidoo kale dalkaasi waxaa ka jira abaaro iyo cunno yari iyadoo hay'adda cunnada adduunka ee WFP ay ka digeyso in 400,000 oo qof oo dalkaasi ku nool ay cunno la'aan soo food saarayso. Qaramada midoobana waxay sheegtay inay ka shaqeynayso sidii ay u xaqiijin lahayd siidaynta 4 ka mid ah ciidamada nabad ilaalinta ee qaramada midoobay ee ku sugan Jamhuuriyadda Afrikada dhexe horaantii toddobaadkan halkaasi lagu xiray. 4 askari oo ka tirsan ciidamada Faransiiska ee howlgalkaasi qaybta ka ah ayaa lagu xiray garoonka caasimadda dalkaasi ee Bangui Isniintiina dhaafta xilli ay sagootinayeen General Faransiis oo lagu magacaabo Stephen Marchner oo ah madaxa howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay ee dalkaasi. Generaalkan ayaa ku sugnaa garoonka diyaaradaha Isniintii xilligaasi oo madaxweynaha wadankaasi uu ka soo noqonayay safar uu ku ugu maqnaa dalka Biljamka. Kadib markii uu baxay generaalkaasi ayaa 4 askari la xiray iyadoo diyaarad siday madaxweynaha wadankaasina ay soo caga dhigatay nusaac kadib. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Barnaamijka hay'adda lacagta adduunka ee IMF ayaa ku taageeraysa Soomaaliya oo qayb ahaan ay bixinayeen lacagta la siiyay ciidanka iyo adeegyada kale ee dowladda ayaa dhacaya bisha May ee soo socota haddii dib u dhaca doorashada uu sii socdo. Sidaasina waxaa sheegay wakiilka hay'adda IMF ee Soomaaliya, Maxamed Colaad Xasan, ayaa warbixin arrintan ku saabsan inoo haya.
Waddan ay la degeen dagaalo sokeeyay colaad joogta ah iyo abaaro soo noqnoqday tan iyo sanadkii 1990-kii ayaa dhinaca kale awooday inuu bixiyo mushaarka ciidanka iyo adeegyada kale ee dowladda tan iyo sanadkii 2017-kii. Waxaana taageerayay hay'adda IMF oo dhismo iyo la xisaabtan ku waday hay'adaha maaliyadda ee dowladda. Mashruuca hadda IMF ay ku taageerto Soomaaliya oo 3 sanaba mar la cusboonaysiiyo oo ku kacaya $400 million oo dollar ayaa qayb ka ah qorshe tijaabo ah oo lagu hagaajinayo hanaanka maaliyadda ee Soomaaliya oo marka ugu dambeysana lagu dhimayo deynta lagu lahaa Soomaaliya oo mashruucan bilowgiisa ahayd $5 billion oo dollar. Laakiin mashruucan waxa uu ku eg yahay haddii doorashada aysan dhammaan oo aan dowlad cusub la helin marka la gaaro 17 bisha May ee soo socota, sida ay wakaaladda wararka ee Reuters u sheegtay Laura Jaramillo, madaxa IMF xafiiskeeda qaabilsan Soomaaliya. Haddii doorashadan ay dib u dhacdo mar kale, waxay saameynaysaa howlaha dowladda, waxa kaloo ay saameyn xun ku yeelan kartaa guud ahaan Soomaaliya, ayay tiri Laura. Laakiin wasiirka maaliyadda Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa walaacaasi meesha ka saaray. Waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay ku kalsoon tahay in doorashada lagu soo gabagabayn doono waqtigeeda, isla markaana aysan jirin caqabado weyn oo ku hor gudban inay fuliyaan shuruudaha IMF ee deyn cafinta. Doorashada Soomaaliya ayaa dib u dhacday muddo sanada kadib markii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu isku dayay inuu 2 sano ku korsado muddo xileedkiisii 4 sano ahaa, inkastoo qorshahaasi uu markii dambe diiday baarlamaanka. Doorashada mudanayaasha 2 aqal ee baarlamaanka oo soo dooran doona madaxweyne ayaa soo bilaabatay bishii November. Waxaa qorshuhu ahaa inay soo dhammaato 24-kii December, laakiin hadda waxaa qorshuhu yahay inay soo dhammaato maalinta Jimcaha ah ee soo socota oo ku beegan 25-kii bishan. Dib u dhacyadaasi doorashada ayaa keenay muran xoogan oo bilo socday oo u dhexeeyay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, taasoo dhaawacday dhaqaalihii dalka iyo lacagihii deeqaha ee ay Soomaaliya ka heli jirtay dibadda. Soomaaliya waxay filaysay sanadkii tagay lacag gaaraysa $170 million oo dollar oo lagu kabo miisaaniyadda dowladda, laakiin waxay heshay oo keliya $80 million oo lacagtaasi ka mid ah, sida ay sheegtay hay'adda IMF. دولادا ايا كودة بوشي فرق العقتا سي كاري نايد ميزانيادا يدو استعمالي ساقرش اي اي مفتسيني سي دمان دولادها حبناها كاه او لوغو تلقالي حنونكا كوفيد 19 كاسو اسنها دا قبابسي اه عدادس كوغوين اي دولادا كسو فود سار دونادنا عدقالها ومركا او قرش كاسي هادا اي سكو كبتو او رمادو اي تري لورا جراميلو هديو وقت يكدا ماذو مشروع عن IMF تأي سوماليا وحو هكين دونا سعودال كي سوماليا ايو سوغا شي دين عفرين تأي لغو هشيي سند كي لبادكوني لباتنكا و اي وذا فغيحين بانك ادونك اي IMF تا هشيز كاسي ايا الاي حدد دي ماي دين تلغو لها سوماليا او غارسييي سدح ربع تدوبة بليان اما لحذن اي سدح بغل كيبا يدو مركي هوري اهيد شان ربع لبا بليان او دولار هدي او سيدا قرشوهو يهي كو سوالا ماذو او آني عقبادا لكل من سندك سوال سعودا دين تلقو لا يهي سوماليا وحا هوس وغرد عيا شان بقول يا كنتوني تدو مليون دولار ودين عفين وين سوماليا نا وي كدو دهي ايه تري لورا دقالها سوماليا ايه لفيلا يهي ان لبا بقول كيبو وكردو سندك لسوالا فاي سيدا اي شاكتا اي مفتا وحانا قوعنا لعقاها اي دادك الدبادا هجيرا كو كبان قوزيسكو دا سوماليا او كرديي سعود كي سوقا iyo badeecadaha dibadda ay Soomaaliya u dhoofiso oo kordhay sanadka waxa la filayaa in dhaqaalaha Soomaaliya uu kordho 3.2%.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan oo warbixintaasi noo soo diyaariyay nalana socodsiinay halkaad naga socotaana waa VOA Washington. Xaaladda abaarta ee ka taagan gobolka Dadmareer ee Soomaaliland ayaa ka sii dareysa. Gudoomiyaha gobolkaasi Maxamed Diiriye Xayd ayaa u sheegay VOA-da in xaaladdu aysan hadda qurxoonayn. وربحنا رنتهم كوساب سنو وحا هرقي سنو وصدري وريهين قدر محمد عكولي
دوميها قبل كداد مريد محمد ديري حيدا يوشيغي في يوهيغو هرين قبل كوكو تلمامينو يهي مدبالاران اي ديبا تدوغوين هاي ستاة هاي ارين لحديدا دين عبيا لانتا
اما في يوهي ادمان عكولي كو سلامي مركو ريا بغول كيو بغول وحا قبل كو ku habsatay abaar aad u balaaran abaartaas oo saameysay dad iyo duuba waa gobol balaaran oo Itoobiya xadlale barbara xadlale Hargeysa xadlale Buura xadlale dadkeeduna 190 ay yihiin xoolo dhaqato sidaa darteed abaar baahsan ayaa ku dhacday meelii roobku helay yaray koobna tuuyo xageedahayna waxa ku habsaday dadkii ka soo guuray bari wqooyi ka soo guuray ayaa ku habsaday hawdba in marka taas waxa ayna saameysay in ay gobolka noqdo gobol aan markii hore eelal biyood lahayn ee biyo ugu sukay aan tug dheer iyo kaba dheer ugu sukayso gobol dad badani oo soo guurtay iyo ki hore digira labadaba ku kulmiyeen gobol baahi biyood number 1 ay ku noqotay ayuu noqday gobolku
maran weydiiyey gudoomiyaha gobolka Dadmareed kaalinta ilaa imika xukuumadda ganacsatada iyo qaybaha kala duwan ee bulshadu ay ka ciyaareen iyo waxa talaabo gurmada dadka tabaaleysan lagu taageeray ee la qaaday waxa uu yiri
inta aad iyo aad ay wakaa shaamatay markii hore waa qabad aad u balaadhan oo ay ka sameysay ilaa hadda waxa ay dawladdu keentay 573 oo u dhigatay 22,600 fooso ay gaarsiisay gobolka tuulooyinkiisa iyo meelaha deexay dadku rusay yihiin waxa baal socotay dadka muxsiniinta ayana aanu weydiisanay biyo haw boo dheeraado Dr. Ismaaciil Axmed oo biyo dooro imika aan halkan idinka tirinayn idinka sheegayn laakiin aanu aadhu to sheegi doono noo wada aad iyo aadna aan ugu mahadnaqayno qayb la xaalne oo ballaaran nagala qayb qaatay abaarta gobolka Dadmareer ku habsatay qodobka kale waxa weeyaan hay-adaha caalamiga ah ayana waxa qaybtooda nagala qayb qaateen imika waxay marayaan in mataqaana 500 iyo 700 marayaan ayaguna inay geeyaan oo u dhigata COVID-19 foosto u dhigata inay ayduna ay mataqaana qaateen sida WHH COSAM World Vision YSF afurta in qolanaantaas ay qaateen qaar badan oo nimanka wax ka sugeynaa way jiraan laakiin far kama qodo faan hore habeenkii waa laga yaabay habeen walba inay gobolka kaba dheer uga soo dhaamiyaan biyo gaaraya ilaa 30 booyadood ilaa 40 booyadood baa naga baxa
dhinaca kale gudoomiyaha gobolka Dadmareed Maxamed Diiriye Xayd ayaa ugu baaqay dadka reer Soomaaliland ee qurba jooga iyo guud ahaan bulshada Soomaalidu inay doorkooda ka qaataan dadka dhibaataysan ee abaaruhu ay waxyeeleeyeen isagoo si gaar ah carabka ugu dhuftay dadka u dhashay gobolka
marka waxaan halkan kulliga baaq ugu diray farikama qodno faanole abaartu way taagantahay biliye dheera si ilaahay nagu soo hormariyay ayaa la filayaa inay nagu sii socoto weli waxaana waxba ka haynin dadkii qurbo joog ahaa qolqolchooga ganacsada waxaan leenahay dadkiina soo dabqada xooliina soo dabqada dadku waxa ku nool yihiin waa biyo sida awgeed laakiin tii dadka maqan soo gurmada aan leenahay dadkiina doctor gabasan waxoogaa biyo gobolka soo gaarsiiyey haddii lahayd xulabadii doctorka doctor ismaaciil oo kale markaasi aad darteed dhakhaatiirta kale ganacsada kale culimaa udiinka kale idka soo dabqanaysa dadka abaarta u gurmanaysa inay qaybtooda qaataan manqocsan.
Si kastoo ay tahayba, xaaladda abaareed ee ku dhufatay gobollada Soomaaliland haba u badnaadaan gobollada Hawdka iyo Bariga ee ayaa marba marka ka dambaysa ay qayladhaantu sii badanaysa, waxaana dhibaatada ugu badani ay ka taagan tahay dhinaca biyaha. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Inkastoo waddankiisa waayadii dambe xiriir dhow la lahaa Ruushka, haddana madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa cambaareeyay go'aanka ay dowladda Ruushka ku aqoonsatay laba deegaan oo ka mid ah Ukraine oo kala ah Donetsk iyo Luhansk, iyadoo markaasi uu aqoonsatay inay tahay qayb ka mid ah dalkaasi. Dorian Jones ayaa warbixintan ka soo dirtay dalka Turkiga. Xuseen Barre Aadan ayaa noo soo jeedinaya.
Madaxweyne Erdogan oo la hadlayay warfidiyanka ayaa waxa la aqbali karin uu ku tilmaamay aqoonsiga Ruushka ee labada gobol ee ka go'ay bariga Ukraine, isagoo ugu baaqay dhammaan dhinacyada inay u hoggaansamaan shuruucda caalamiga ah. Turkiga ayaa si xooggan u taageeray Ukraine, isagoo xitaa ka iibiyey Kiev diyaaradihii ugu dambeeyey ee militariga, inkastoo ay ka soo horjeesteen Ruushku. Bishii Oktoobar ee la soo dhaafay, afhayeenu hadlay Kremlinka ayaa ka digay in hubka joogtada ah ee uu Turkigu ka iibiyey Ukraine uu khatar gelinayo xasiloonida gobolka. Siyaasadda gardarrada ah ee sii kordhisay ee Ruushka ee gobolka Badda Madow ee la wadaagaan ayaa walaac ka abuuraya dalkaasi Turkiga, waxaana sidaasi sheegay Professorka Xiriirka Caalamiga ah Mustafa Aydin oo ka tirsan Jaamacadda Kadir Haas ee magaalada Istanbul.
Until few years ago, Turkey had the most powerful navy in the Black Sea after the end of the Cold War, but now Russia has surpassed.
Ilaa dhowr sano, Turkigu waxa uu lahaa ciidamada badda ee ugu awoodda badan Badda Madow dagaalkii qaboobaha kadib. Laakiin hadda Ruushku wuu dhaafay, gaar ahaan militariga Ruushka, ma aha oo keliya Kremlin, laakiin guud ahaanba gobolka Badda Madow ee Armaaniya ilaa iyo Waqooyiga, ilaa xadka Ukraine, ma aha Turkiga oo keliya, balse dhammaan wadamada NATO waxay gelinayaan boos difaac.
Ukrainian border, it puts not only Turkey but all the NATO countries also in a defensive position.
Madaxweynaha Turkiga Erdogan ayaa sannadihii ugu dambeeyey xiriir dhow la sameeyey madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, isagoo ka soo bilaabay iskaashiga Suuriya ilaa ganacsi iyo maalgashi. Asli Aydin Tashbash oo ah xubin sare oo ka tirsan golaha Yurub ayaa sheegtay in xiriirka Moscow uu meel adag geliyey Anqara.
Russians hold way too many cards. They hold the card of refugees in Syria. One sortie from a Russian fighter jet could get people in Syria panic and run to the Turkish border. They hold the natural
Rusku wuxuu haystaa kaarar badan. Waxa haystaan kaarka qaxootiga Suuriya. Hal nooc oo kamid ah diyaaradaha dagaalka oo Rusku leeyahay ayaa dadka Suuriya ku keeni kara argagax oo ay u xararaan xadka. Waxa haystaan kaarka gaaska dabiiciga ah. Turkigu bartamaha jiilaalka wuxuu u baahan yahay gaaska Ruushka. Ruushkuna waxay meel galiyeen kaabayaasha muhiimka ah ee Turkiga. Waxa ay dhisayaan nukliyeerkii ugu horeeyay ee Turkiga.
Falanqeeyaasha ayaa tilmaamay in ku tiirsanaanta Turkiga ee dhoofinta tamarta Ruushka iyo iskaashiga Suuriya ay la macno tahay in Erdogan uu si taxadar leh ula dhaqmi doono Ruushka. Intaa waxaa dheer, Ruushka waxa uu soo diraa Turkiga tirada ugu badan ee dalxiisayaasha ah, isagoo kor u qaadaya qaybta dalxiiska ee muhiimka ah, taasi oo Turkiga uu ka helo lacag adag oo muhiim u ah dhaqaalaha dalkaasi. Attila Yeşilda oo ah falanqeeye ka tirsan Global Source Partners ayaa ka digay in dhaqaalaha Turkigu uu la halgamayo sidii uga soo kasban lahaa amaba uga soo kaban lahaa burburka lacagta sanadkii hore, iyo in Turkigu uu si gaara ugu nugul yahay argoosi kasta oo kaga yimaada Ruushka.
If the currency weakens once more, obviously it will immediately pass through to inflation. Then inflation would shoot up towards hyperinflationary levels, which is unstable.
Haddii lacagta Turkigu ay si cad u daciifto, waxay isla markiiba u gudbi doontaa sicir bararka. سيرر بررکونه وحو غاري كرا إلا هير آدو سرعيا
فايينكا مدحتويدة تركيجا إبراهيم كالين أو رئيس السيهي ورقسكا دي ويلت إكاسو بحاد دالكا جرمالكا تدوبات كي هوري أيا دالعي عونا قبطين تلساري روشكا إساقو شيغي إنا يسن فايدة لهين تركيجا أيا سي أدق وغسو هرجيستي تلابوين هوري أو دقالة أو كدن أه دالكا روشكا
وربحنتي وريها VOA دا دوريان جونس حسين برا آدن أيان لسعود سيني جزيرة كوفريد إيه دالك نيوزيلان وحا كسعدا لغيسيغا محكمد دادكي لغولا يوارر كي أرقا جحسوية دالكا سيكا دعيسانة كي لبدا يكون يستقال يطبانكا كاسو لغود ديليكو يطبانقف ومسلمين كواسو حيلغي ويراركو دعي سلاة دي جمعها كدوكان يي مساجد كي يالا دالكا سي وريها فيو ويدا إيه أستراليا إيه نيوزيلان إبراهيم عمر بافو أيا وربحنتان أرنتاسيكو إيريا
dagaysiga maxkamadan oo maalintii labaad lagu gudbay ayaa ahayd kiiskii lagu laayay dadkii muslimiinta ahaa 15kii Maarso sanadii 2019ka oo uu geystay nin ay aad ugu weynayd sareynta cadaanka oo u dhashay waddanka Australia hadaba dagaysigan maxkamada waxa iga waramaya Maxamed Cabdi Jaamac Afi oo ah gudoomiyaha masjidka xusuuqaasi ka dhacay ee ku yaala magaalada Christchurch ee dalka New Zealand
hadda waxa socoto heerin dagaysi oo shala bilaawatay oo muddo 7 saac ay bar socotay haddana maanta mar laba socoto dhageyskaas wuxuu ku saabsan yahay dhacday 15 March iyo sidii dawladda u maareysay iyo sidii wax looga qabtay iyo qaar ee hadda qaar loo yaraa ee dhilisan yihiin habkii dhacdada markii dhacday dadka meedkoodii dadka si taxadar ah xabada loogu bixinayay waqtiga qaatay ربط علين تودي دادكي مركز سؤالة توس أنلو ودينين ومدقادة تاي عران فاس أي كساب سنتهاي
dagaysigan makamid ba in looga doodo xuquuqdu ay lahaayeen dadkii dadkooda lagu laayay masjidkaasi iyo kuwii ku dhaawacmayba dawladda New Zealand ma siisay heladii dadkii lagu xasuuqay masajidkaasi magdhow yahay lahaayeen
magdhow waddanka New Zealand magdhow ma bixiyaan sida sharciyadu ku qoran hadii hata qof macnaha kabani ku dhaawacmo ACC ay maxalaha loo diraa oo daaweyntiisa iyo hadda mushaarkiisa iyo qabqabkiisa ayaa la siiyaa marka waxa jirto dadkii macnaha New Zealandiska ah iyo hay'ada qaar ah iyo wadamada dibadda ah oo sida waddanka Qatar oo soo bixisay 2 milyan oo New Zealand money ah niman Chinese oo bixiyay 2 milyan oo dollar bixiyay sida Saudi Arabia oo nin boqorka boqorada qasabsan boqorka aan helay qoyska boqorka 1 million baxay marka lacag badan oo bixiyeen lacagahaas waxaa kala qaybiyay Royal Commission in la yiraahdo oo Charter Commission ka ah iyo waxaa qaybiyay City Council-ka aadi aad baad dadkii dhaawac ahaa iyo dadkii laga dhintay iyo dadkii xabadaha ku dhacay iyo dadkii stress ka qaaday kulwood lacag kala duwan ayaa la siiyay alxamdulillah rabbil alamin laakiin lacagahaas lacag government ka imaaday ma aha marka arintaas magaalada New Zealand heerkeeda magdhow kuma jirto
maxaa keenay xilligan dhageysiga maxkamada maadaama ninkii falkaasi geystay xabsi daayna maxkamaddu horay uu xukuntay
ninkii hajirka ah waa la xukumay xukunkana waa lagu wada qancsan yahay waana ku xiran yahay laakiin wali waxa jiro habkii loo maareeyay maxalaha ninkan sida ku soo helay hubka uu wato oo hub culus ahaa iyo intaas oo rasaas oo kala duwan ah seed booliska arintaas u maareeyay waayeen oo ogaan waayeen waxyaabaha hadda la iska weydiinayo heerka ka socday kamid tahay waxa kale oo kamid ah macalaha dhaqdhaqaaqiisa sidii macnaha uu sameeyay iyo TV waxaas marka arimahaas laga hadlayaa wili doodi waa socota
koow iyo konton qof oo muslimiin maalin jimca ah ay u fadhiyeen salaadii khudbada ayaa halkaasii lagu laayay 40 kalena waa lagu dhaawacay dhamaan dadkii dhintay iyo kuwii dhaawacmay waxaa kamid ahaa qaar kamid ah Soomaalida ku nool magaalada Christchurch ee waddanka New Zealand Ibrahim Umar Baafe wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
dhigistaal markana inagoo qayb ka ah idaacadeena u soo laaban doona dhinaci heesaha codka macaan ee fanaanka Xasan Aadan Samatar qaybihii ka hareed acdeen ayaanu u gudbayna waxaa noo soo socda warbixin ku saabsan xaaladda dalka liibiya xubinta dooda gaaban iyo barnaamijkii dhaqankii hidaha marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu durka roona shiinaha ayaa ugu magacaabay Xi Jinping oo ah diblomaasi sare inuu noqdo ergagooda gaarka ee geeska Afrika oo ah meel ay colaado ka jiraan gaar ahaan dalalka Ethiopia, Eritrea iyo Soomaaliya. شو ayaa hore u soo noqday safiirka Shiinaha ee dalka Papua New Guinea waxana uu way arag u yahay Afrika iyo America sida ay shalay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinuhu hawsha ergagan waxay noqonaysaa in qaarada uu ka iibiyo siyaasadda Shiinaha ee loo yaqaan horumarin nabad ah wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi ayaa ku dhawaaqay bishii Janaayo in ay soo socoto magacaabista ergagan mar uu booqanayo geeska Afrika danaha Shiinaha ee geeska Afrika ayaa waxaa ka mid ah xarunta ciidamada badda ee dalkaasi uu ku leeyahay Djibouti oo ah marin maraakiibta dunida iska kala gooshaan Ukraine ayaa maanta soo dhaweysay xirmooyin cunaqabateyna oo Ruushka lagu soo rogay waxana ay ku baaqeen in si degdeg ah loo hirgeliyo cunaqabateynadaasi iyadoo kuwa kale oo horlana la saarayo si loo yareeyo gardarrada madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin Japan iyo Australia ayaa ku dhawaaqay cunub qabateyn ka dhana Ruushka arbacada maanta iyagoo ku biiray Mareykanka midowga Yurub Canada Jarmalka iyo Britain oo iyagu qaaday tallaabooyin cunub qabateyn ah oo ay uga jawaabayaan xad gudubka Ruushka uu ku sameeyay dalka Ukraine cunub qabateynta Australia ayaa lagu bartilmaameed sadex xubnaha golaha amniga qaranka ee Ruushka halka xayiraadna la saaray dalka Japan shakhsiyaad ruushka u dhashay kuwaas oo laga mamnuucay sidoo kale inay wax hanti ah dalkaasi ay ka sameystaan militariga Ukraine waxay sheegeen maanta duqeymo ka dhacay gobolka Luhansk oo ay degan yihiin gooni goosatada ruushka taageera in ay ku dhintay hal askari oo dalkaasi u dhashay halka mid kalena lix kalena ay ku dhaawacmeen galab wanaagsan dhigistaal meel walba aad naga dhagaysanaysaan xildheerayaasha carabta ayaa sheegaya in dalka Liibiya uu la kulmayo dhibaatooyin dhinaca siyaasadda ah kadib baarlamaanka dalkaasi markii uu magacaabay ra'iisul wasaare cusub iyadoo kii hore uu wali ku adkaysanayay in isagu uu yahay ra'iisul wasaaraha sharciga ah ee dalkaasi warbixin arintan ka hadlaysa waxa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyaheena Xuseen Cismaan Saxnuuni
Ra'iisul wasaaraha dalka Liibiya Cabdulxamiid Dabiiba ayaa ka digay magacaabista cusub ee kumeel gaarka ah ay horseedi karto in xaaladda siyaasadeed ee dalkaasi ay ka sii darto. Cabdulxamiid Dabiiba ayaa hadalkan sheegay xilli xaaladda siyaasadeed ee dalka Liibiya ay ka jiraan khalalaaso siyaasadeed oo ay ugu horeyso dib u dhigista doorashada waddankaasi. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda caalamka aqoonsan yahay ee dalka Liibiya oo hadal u jeediyay shacabka waddankiisa ayaa sheegay in baarlamaanka uusan lahayn awood suuri ah oo uu ku magacaabi karo ra'iisul wasaare cusub waxayna horseedi kartaa buu yiri qalalaaso ama fawdo iyo dagaal gudaha ah Cabdulxamiid Dabiiba ayaa si adag u diiday in baarlamaanka dalkaasi ra'iisul wasaare kumeel gaar ah ay u doortaan Al-Sayid Fadhi Baashaqa si uu u soo dhiso xukuumad cusub Ra'iisul wasaare Dabiiba ayaa mar kale ku celiyay balanqaadkiisa ah in uusan xilka ka degi doonin inta ay ka dhacayaan doorasho qaran oo cadaalad ah oo damaanad qaadaysa xasiloonida waddankaasi. Qorshaha aynu hayno waa mid ku baaqaya in aftil loo qaado dastuurka iyadoo lala kaashanayo kooxaha siyaasadda ee dalka, ayuu raaciyay hadalkiisa ra'iisul wasaaraha dalka Liibiya. Sidoo kale ra'iisul wasaaraha Liibiya ayaa ku dhawaaqay qorshe lagu qabanayo doorashada baarlamaanka ka hor dhamaadka bisha Juun ee sanadkani isla markaasina Cabdulxamiid Dabiiba ayaa sheegay in dib loo dhigi doono doorashada madaxtooyada ee waddankaasi dabaha uu qaaday baarlamaanku waa mid halis ku ah dalkeena una horseedi kara dalka in uu ku soo laabto sidii hore taasoo ah kala qaybsanaanta kooxaha siyaasadda oo ka fog in dalka uu yeesho dawladda suuri ah ayuu yiri madaxa xukuumadda midnimada qaran ee galbeedka waddankaasi arrimahan ayaa imaanaya xilli ra'iisul wasaaraha magacaaban ee baarlamaanka Liibiya Fadhi Baashaqa uu ku dhawaaqay in uu dhowaan soo dhisayo golihiisa wasiirada kadib muddo 2 toddobaad ah oo uu la tashiyo la yeeshay dhammaan dhinacyada siyaasadda ee dalkaasi xafiiska warbaahinta ee ra'iisul wasaaraha magacaaban ayaa sheegay marka la soo magacaabo golaha wasiirada in la horgeyn doono baarlamaanka si ay kalsooni uga helaan xilliga loo qorsheeyay xilereyaasha carabta ayaa sheegaya in dalka Liibiya uu wajahayo khalalaaso siyaasadeed oo culus ah kadib markii ra'iisul wasaaraha cusub baarlamaanka uu doortay isla markaasina ra'iisul wasaaraha xukuumadda caalamka aqoonsan yahay uu ku gacan seeray magacaabistaasi warbaahinta dalkaasi ayaa sheegtay in ay isa soo tarayaan cabsida ah in Liibiya mar kale ay gasho dagaal sokeeye kadib markii Maleeshiyo kala taageersan labada dhinac ay soo buux dhaafiyaan magaalada caasimada ah ee Tripoli. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
markan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban wariyaha Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa noo soo diyaariyay nalan socodsiinaya.
magaalada Muqdisho waxaa kusoo badanaya jaamacadaha sida gaarka ah loo leeyahay kuwaas oo ay wax ka bartaan arday fara badan waxaana jirta inay kala duwan yihiin dhaqaalaha lagu dhigto. haddaba tayada waxbarashadu ma waxay ku jirtaa in jaamacaduhu bataan mise in la soo koobo waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya guddoomiyaha ururka cilmi baarista Soomaaliyeed Dr. Shaafici Shariif Maxamed iyo Xasan Cumar Maxamed Xasan Mudane oo ka tirsan barayaasha jaamacadaha magaalada Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Shaafici.
Xasan Kaafi, aad ayaa u mahadsan tahay adigii baahda v o a waa salaama marka koowaad iyo saaxiibkii Xasan Mudane oo barnaamijka ila qaybgalayo. dabcan sidaan ognahay maanta Soomaaliya waxaa ka howlgala ku dhawaad 100 jaamacadood sida ay sheegtay wasaaradda waxbarashada. jaamacadahaasna dabcan waxaa la furay wixii ka dambeeyey burburkii dalka oo ka hor waxaa jira hal jaamacad oo keliya. jaamacadihiina waxa ay naqdeen intooda badan waa private ama 99% waa private oo dad gaar ayaa iska leh. dabcan marka la furayna qaarkood waxaa loo furay sidii goobihii ganacsiga oo wixii loo yaqaano mito business oo aniga ganacsi aan leeyahay adigana ganacsi sameeyso. marka jaamacadaha waxaa moodaa in ay baahida jirto in ka badan ayaga la sameeyay oo xataa marka aad fiiriso wadamada dariska anaga ayaa ka jaamacado badan. iyadoo tiyo ay jirto sanadkii laga yaabo ku dhawaad 30,000 oo arday hadda waaydan dambe ay soo qalin jibinaysa dugsiga sare. haddana jaamacadihii waxaa laga yaabaa jaamacadan sanadkii inay hesho wax ka yar 100 arday taas oo keenaysa marka baahida wax loo yaqaan demand and supply-ga oo baahida jirto iyo wax yaalo ay kala badan yihiin oo jaamacadihii wixii ka badan yihiin baahida jirtay. taas markuu waxa ay keentay marka jaamacadihii dhaqaale ku filan inaysan haysanin, macallimiin ku filan inaysan haysanin. cilmi baaris ayaan ka sameynay dhawaantan oo la xiriirta tayada jaamacadaha dalka iyo waxyaabaha laga rabo in measurementigooda ama lagu xoojiyo tayadooda ay aheeday oo aan markii aan daraasada sameynayna aan ogaanay ina badan oo kamid ah oo aheeday waxyaabihii tayada oo asal ku ahaa inay jaamacadaha dalka aysan lahayn. marka si guud ama si gaara waxaan doodeeda ku saleyna baahida jaamacadaha wadanka jiro in ka badan ayaa furan tayadii loo baahnaa ee jaamacadeed ee dalka uu rabay inuu arday tayo leh soo saarane dabcan weli lama gaarin siyaabo badan oo aanayna.
Haye Xasan Mudane.
Xasan Kaafi, waa mahadsan tahay doktorka asagana aad uga mahadcelinaa. horta meelo badan oo doktorku uu ka hadlay waan ku khilaafsanahay. aniga waxaan aad u taageersanahay in suuqa la furo oo ii sheeg jaamacaduhu ay si xor ah suuqu soo geli karaan. laakiin markay timaado dhanka tayada waa dood guud oo weli taagan waaye. ii sheeg ayada dowladda laga rabaa wasaaradda waxbarashada inay sameyso waxyaaba lagu kala xulo jaamacadaha. laakiin adduunka markaa fiiriso, hadda Maraykanka laftigiisa markaa fiiriso, jaamacadaha ugu badan ku yaala adduunka marka suuqa waa furan yahay, jaamacaduhu way furmaan. faa'iidooyinka ay helayaan ardada iskuulada kasoo qalin jabinaya, haddii mar jaamacaduhu ay badan yihiin, qofku wuxuu haystaa kala doorashooyin badan ama options waxay dhahayaan uu heli karaa. haddii jaamacaddan ay ku adkaato wuxuu dooran karaa jaamacad kale. ardada qaar markaa fiiriso waa la socotaa wadanka dhaqaalihiisa aad runta u hooseeya. arday badan waxaa jira dhaqaale ahaan aan awoodin karin jaamacadaha 10 jaamacadood ugu sare wadankan aan aadi karin, laakiin waxay heli karaan intay guriga joogi lahaayeen ama ay waxbarashada ka quusan lahaayeen ama hadhow bulshada ay dhibaato ku noqon lahaayeen, waxay heli karaan jaamacado kale oo ay aadi karaan oo dhaqaale ahaan ii sheeg ay u fududa inay aadaan oo fadhiistaan waxbartaan. hadhow markii jaamacadihii lasoo wada qalinjabiyo, dadka badana waa la socotaa wadankan dibadda waxbarasho loo aada. qof markuu dibadda waxbarasho u aadaana dee waa nasiibkiisa iyo tayadiisa iyo aqoontiisa. marka in anigu waxaan qabaa in laga gudbo aragtidii hore shucuyada dib ugu laabanaysa ee dhahaysa hal xiro suuqa, yaan jaamacado badan yasan imaanin, hal jaamacad, laba jaamac, saddex jaamacad meesha lagu ha loo xiro si wixii monopoly ay u abuurmaan oo jaamacadii dhan ay gacanta ugu dhigaan koox yar oo gaar oo ganacsataa. marka waxaan qabaa in suuqu uu furnaado, jaamacado badan yimaadaan, ardaydu fursad u helaan in jaamacado kala duwan ay aadi karaan jaamacadaha inay bataan oo suuq furmo oo la tartamo oo tartan iyo loolan uu ka dhex bilaabo jaamacadaha gudahooda oo koox gaar ah meeshaan loo xirin waa soo dhaweena.
Dr. Shafici, maxay ku haboon tahay in la soo koobo tirada jaamacadaha?
Waxaan ku sababeynaa dhowr arrimood. Waa marka koowaadi, haddii jaamacadaha ay tiro ka bataan, macalimiinta waddanka joogto ee qualifiedka ah ama aqoonta ilaa iyo heer master ilaa PhD haysta ee macalimiinta ah way kooban yihiin. Haddii marka macalimiinta koobnaa ay jaamacadaha tirada ka bataan, waxay qaadan doonaan macalimiin aan qualified ahayn. Waxaan ognahay hadda mararka qaarkood waddanka ka dhacdo in macalin degree haysto oo arday degree haysto oo wax u dhigo. Marka laba qofood isku aqoone inay wax isu dhigaan dabcan waa qalad. Waxaan kaloo ku sababeynaa jaamacadihi dhaqaalo ku filan ma heli karaan, maxaa yeelay saaxiibkay mudan hadda wuxuu leeyahay haddii suuqa la furo ardayda meelo kale aadaan, laakiin arday kooban jaamacad hesha boqol arday, boqolka arday macalimiinta ma lacag laga siinaa, campus facilitieska ay haystaan waxaa laga yaabaa guri yar oo villa ah in jaamacadda laga dhigo oo ardayga wax lagu baro qol afar mitir oo loogu talagalo hooyo aabe inay ku noolaadaan oo boqol arday ama konton arday la isugu geeyo, taasoo iidan aan wax u dhimi karta quality-ga. Sidoo kale marka aan fiirino curriculum-ka jaamacadaha hadda waddanka wax lagu barto update ma ah. Waxaa laga yaabaa in curriculum laga soo tegay 10 sano ka hor labaad ama book edition 1 edition 2 in wax lagu barto, meesha hadda caalamka edition 11 ama edition 12 la maraayo. Intaas waxaa dheer oo dhihi karaa marka aad fiiriso waxa loo yaqaano digital library. Jaamacadaha waddanka maanta hal jaamacad oo digital library leh ma jirto. Macnaha haddii ardaygu uu rabo inuu wax akhristo, waxaan ku jirnaa adduunka technology ah. Haddii maanta ardaygu u baahan yahay inuu article soo degsado ama cilmiga aqoonta uu kala soo baxo library, jaamacadaha ma haystaan. Marka in uu saaxiibkii uu ku doodo uu dhaho businesska hala fur, anaga kama hadlayno mustaqbalka wiil iyo gabar Soomaaliyeedan ka hadlayna, waxaan rabnaa inaan la tartano caalamka maanta. Laakiin haddii la yiraahdo marka business perspective ama si ha loo fiiri ganacsi ahaan, ganacsi lagu saleeyo, hadhow waxaa soo baxay dhaqtar iyo arday loo sameeyay ganacsi, iyada oo aan ognahay sanadka Muqdisho waxaa Soomaaliya waxaa kasoo qalin jiray isku dhawaad 15,000 arday. In maanta loo baahdo shaqaale ajnabi ah waxaa u sabab ee tayada jaamacadaha ardayda kasoo baxayso aan qualification ka loo baahnay aan gaarsiisanin.
Xasan Shafici waxa uu qabaa in la soo koobo tirada jaamacadaha. Adiga maxaad ku doorbidaysaa inay jaamacaduhu bataan?
Horta hadayna waan ka dhawaajiyay dhanka marka la fiiriyo, dhanka dhaqaalaha marka la fiiriyo, waddanka waa la socotaa sanadkii inta iskuulada kasoo qalin jibis. Marka ustaadku wuxuu sheegay 20 jaamacadood meelahaas camal waddanka ah lagu soo koobo. Marka waxaa laga yaabaa sanadkii intaas 20,000-30,000 oo arday oo graduate oo iskuulada kasoo baxay inay jiraan. 30,000 qoysaskay kasoo jeedaan ama familkooda marka la fiiriyo, qaar ka mid ah dhaqaale haystaan waa awoodi karaan 20 jaamacad inay aadaan, kuwa aan awoodi karin intay aadaan. Marka option ku furan waxay tahay inay ama tahriibaan ama ay noqdaan dad drop out waxay dhahaan oo waxbarashada iskaaga hara dhibaato bulsho u geysta. Laakiin wixii in la kala dabaqad in lagu sareeyo oo jaamacadaha qaar kuwa dabaqadaha hoose oo dhaqaalaha aan awoodi karin oo familkooda aysan ka bixin karin lacag jaamacadaha weyn oo lacagaha badan lagu dhigto. Hadda example kulliyadda oo marka la fiiriyo caafimaadka, jaamacadaha qaar 300-200 dollar in lagu bixiyo laba bishii. Jaamacadaha waxaa la heli karaa 100 dollar 120 oo fiican. Jaamacadaha waxaa la heli karaa discount sameynaya ama qiimo dhimis sameynaya oo ardayga dhan 80 dollar meelahaas ka qaada. Marka qof waa inuu option iskaas haystaa. Jaamacadihii haddii la lamid gareeyo waxaa meesha ka baxaya nuxurkii ahaa in la tartamo la loolamo oo tirada lagu loolamo oo magaca lagu loolamo oo wax soo saarka ardayda lagu loolamo. Loolankaas meesha ka baxay. Hadii wixii la xiro dad badan oo suuq soo gali lahaa way marka suuq markaan leeyahay kamooda ganacsan kamoodo, laakiin waxa ka badaa markay timaado masraxa waxbarashada markay timaado in la furo oo la tartamo oo saasaan ka fakaro. Macnaheedu dhanka tayada markay timaado waxaan rabaa inaan ku celiyo doktorka, tayada markay timaado dawladda kaalinteeda waa dawladda ayda laga rabaa inay sameysato waxaaba criteria ama ku xulan karto yaa jaamacad noqon karo kale inay dooda abuuri karto waxbarashada isbeddel lagu sameeyo. Cidda jaamacad noqonaysa waxa laga rabaa ayada la rabaa in la timaado, laakiin in la dhawo numberiska hal la dhimo ani waxaan arkaa waxaan dhahay inay digjoojin yihiin.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Dr. Shafici.
Xalka waa aad u fududahay. Jaamacadahan tirada badan leh halka yareeyo si loo helo jaamacado yar oo quality oo lagu tartami karo ardayga aan awoodin, waxaa jira wax loo yaqaan scholarships. Waxaa lagu qasbi karaa jaamacadaha inay qiimaha dhimaan saaxiibka xasmuud wuxuu ku celceliyay war lacagta costiga dadka ma awoodaan dib malahan qofka aan awoodin jaamacadaha waxay bixin doonaan sanad kasto 100-200 kun boos oo ah scholarship oo lagu force gareynayo waxa wadanka joogo shirkado ama dad lacag heesto oo maxalla waxa la awoodi karaa in la helo dad ugu yabooho waxa la heli karaa in jaamacadaha laftirkooda ardayga kaalimaha galo scholarship ay helaan aqoontooda ay ku helaan soo marka taas waxay abuuri doontaa in halka uu noqdo jaamacada yar dad wax baranayo iyo tayada waxaan ka maarmi doonaa ajaanibta dibadda nooga imaaneysa anagoo 15 qof 15 kun noo soo qalin jibinaysa inay Kenyan indi Pakistaniyiin ee wadankeena u soo shaqo doontaan anagoo shaqo la'aanteen ay tahay 700% waxay keeni kartaa in aanan macnaha si guud marka waxaan dhigi karaa tayada ayaa ka muhiimsan tirada
Xasan Mudane dhinacaaga halku muxuu yahay
ariga halku waxa uu arkaa in aan dadka la abuurinin jaamacaduhu bataan ardayda soo qalin jibinaysa iskuulada ah fursada waxbarasho oo kala duwan ee heli karaan jaamacado kala duwan ama scholarship hab bixiyaan ama yeesan bixinin in qofku markasta uu heli karo options kala duwan dhanka tayada markay timaadaan waa dhibaato guud oo anaga neysata dhan walbo marka dadkeena ka fiirsatay xumaa jirta dowladnimada ka bilaaw laftigeeda hadda laga hadlay tayada ugu xunaa jirta markay timaado dhan quality marka ilaa inta mustaqbalka laga helo wasaarad waxbarasho oo awood u leh in ay jaamacadahan kala saarto oo shuruudo kala duwan kala saarto inta laga gaaray jaamacaduhu hanoobataan ardaydu waxa noo barato intay naga tahriibi lahaayeen dhibaatooyin badan oo gudaha intay qayb ka noqon lahaayeen waxbarashadu ha aadaan 4 sano ha is mashquuliyaan 2 sano master hadii aadi karaan ha aadaan qofku ha is dhiso mustaqbalka doktorku wuxuu ka dhawaajiyay shaqalaan badan jirta shaqalaan jirta waxa keenaysa waxa fursadaha yar marka laakiin ha noqdaan dad wax bartay oo ii sheeg fursadaha mustaqbalka sugaya
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban oo imaanta igala qayb galeen doktor Shafiic Shariif Maxamed iyo Xasan Cumar Maxamed Xasan Mudane tan iyo kulanti dambe nabadeey
xubinta dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysaan intaas ku dhaafno markana ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA da siyaal wali waa heesihii caruurtee sida la og yahay aabihii Soomaaliyeed ee reer miyiga ahaa wuxuu farxi jiray markii ay afadiisu wiil umusho hadiisa ay gabadhii u dhalato uu qawadi jiray wuxuuna isu qaadan jiray dhib mooye nin aan dheefi u soo hoyin taasise sina Soomaalida gaar uguma ahayne waxaa la wadaaga ummado kale oo ku dhaqan dalal ku kala yaal qaaradaha Afrika iyo Aasiya waa dhaqan facweyno islaamka ka hor carabtii jasiiradda ku noolayd dhexdeeda si aada uga hirgalay muddo dheer ayaa waxaaba hiddo u ahaa aabbo waliba gabadhii u dhalataa inuu nolosha ku aaso tiiyo soo eegaysa lagana yaabo inay wiilka caddaynayso iyada oo faraheeda curdanka ahna garkiisa kula jirta dhaqankaas naxariista daran sababihii ugu wacnaa waxa ugu weynaa iyaga oo ka baqi jiray gabadhu barri ka maalin inay reerka ceeb u soo jiido soomaalidii reer miyiga ahayd se sababo aan taasi ku jirin ayay gabadha ku qawadi jireen kuna nici jireen madaxa qoyska oo aabbaha ahay wuxuu kol walba ku taami jiray inuu garabkiisa ku arko cid la qaybsataa howlaha adag ee miyiga ka jira sida ku dagaalanka daaqa iyo biyaha dhicidda geela iyo dhicintiisa sahanka geediga aroorinta xoolaha shubaashooda fulintooda iyo cid hadduu gaboobana uu ku hadlayn karo sida iska cadna howlahaasi ma aha kuwa ay gabadhu qaban karaysay inkastoo ay jireen qaar kale oo qabashadooda iyada uuni ay ku fiicnayd sababtaa ka sokow waxaa iyaduna jirtay tu kale oo gabadhu kolka ilaalato aanu qoysku u soo dhoweyn jirin waxay ogaayeen markay guursato inay reero kale ka mid noqon doonto oo xoog iyo xirib wixii uu eebba ku uumay ay iyaga ku beedin doonto sidii ay u badnaydna maalinta ay aqal gasho ayaa reer aabbaheed iyo iyada isugu dambayn jirtay kolkolka tirada yare ay ku soo noqotana waxay kasoo doonan jirtay dhibaad ama kaalmo kale oo ay u geyso ninkii guursaday iyo caruurtii ay isu dhaleen. Taasna waxaa markhaati u ah hooyadii uurka lahayd ee lagu yiri Heblaay, da'daan armaad gabar siddeed. Markaas bay heestan ku jawaabtay iyada oo garowsan waxa su'aasha loola jeeda iyo fikradaha ay xambaarsan tahay. Waxay tidhi, dhibaay gabar dooni maayo dhibkeedii iyo dhigaxidkeeda, ninkii ma dharaaranteeda dhibaad soo doonadkeeda. Dhinaca kale, gabadhaas wiilka ay walaalaha yihiin isagu tubtaama maro. Kolkii uu barbaah noqdo iyo xilliga uu doobka yahay, mar walba isaga ayaa cidda ciidan u ahaan jiray. Howlaha adag oo idilna isaga ayaa odayga ka xigsan jiray. Markii uu reer yeeshana, waxay u badnayd aqalka aabbihii in kiisana laga feerdhiso. Halkiisa ayuu ku nagaan jiray isaga oo maamulka iyo talada qoyskana qayb libaax ka qaadanaya. Ugu dambaystana, waxay ahaan jirtay markuu odaygu geeriyoodo isagu inuu maamulka reerka ka dhaxlo si buuxdana uu ugu arrimiyo. Haddaba, hooyo Soomaaliyeed oo ku dhex noolayd bulshadaas aanu soo tilmaannay ayaa afar da'ood oo ay dhashay afar gabdhood isku xigsisay. Sidaa darteedna, ninkii ay u dhaxlay iyo intii isaga xigtada u ahaydba arrintaas way ka burugoon jireen. Haweenaydii ayaa waxaa lagu xantay inay gabdhooley tahay, ninkeediina waxaa dhagaha loogu shubay haddii aanu goor hore iska sii dayn inay gablabin doonto. Ha yeeshee, isaga oo aan weli taladaa qaadan ayay uurkii shanaad yeelatay. Waxay ogeyd in ula booca loogu tukubaayo. Sidaa awgeedna markay walacday ilaa sagaalaysadkii, mar walba way ducaysan jirtay. Waagu markuu baryo iyo qorraxdu kolkay baalka dhigato, labada xilguduudoodba eebba ayay ka bari jirtay waxaa caloosheeda ku beermay inuu wiil uga dhigo. Tolow, maxaa laabteeda ka guuxaayay? Marka hore, waxay ka baqaysay haddii ay da'daana dhadigayso in la furo oo shanteeda gabdhoodna lagu dayriyo. Marka labaadna, waxay ka baqaysay xataa haddii aan la sii dayn ninku inuu ka miyareeyo, dabadeedna haweeneyda cusubi ay ugu yar u daadiso oo bari ka maalin kolkuu geeriyoodo iyada iyo gabdhaheeda dhaxalkiisa la seejiyo. Marka saddexaadna, waxay ka cabanaysay uurkeedu haddii uu gabar noqdo in lagu wiirsado oo hebel iyo hebelkii awalba sayigeeda ku dili jiray ay sacabtuntaan, isaguna uu kolkaa diladirahooda u nuglaado. Maalintii dambe, weli iyada oo aan sagaalkeeda go'in ayay fooshii qabatay. Udbaha aqalka ayay midba bar ku dhegtay. Dumarkii ka dhalin jireena uma soo degdegiine, cabaar bay ka dib dhaceen. Iyaga oo adaladka foosha dhab u maqlaaya ayay haddana kas isaga dhigatirayeen. Waxay hoos isu lahaayeen, maxay la qaylinaysaa? Kulli ma wax aan gabar ahayn baa laga soo hoos qaadaya. Ugu dambaystiina, waxaa iyaga oo waxsanaya aqalkii ay haweenaydu ku foolanaysay xaggiisa u soo dhaqaaqay. Dumarkii reeraha laba ka mid ah oo dhowrkii da'ood oo horaba ka umulin jiray, geed aan guriga ka fogeyna waxaa fadhiyey ninka ay ooridiisu foolanaysa iyo dhowr kale oo ay xigta ahaayeen. Halkaas ayayna isaga sheekaysanayeen iyaga oo maqlaaya gudaha aqalka waxa ka socda. Waxayse u ekaayeen rag aan dan ka lahayn haweenayda xanuunka foosha la halgamaysa iyo qofka ay dhali doonto toona. Wax yar kadibba, rabbi intuu u fududeeyey ayuu kala keenay. Waxaa lagu gartay aladadkii aqalka ka soo baxayay oo si kadiisa u joogsaday. Waxaa kaloo lagu gartay mashxarad xoog leh oo iyaga oo kor ugu dheereysanaya labadii ka umulisay ka soo yeertay, sidii iyaga oo nimanka geedka fadhiya wax maqashinaya. Raggiina fariintii garte waxay ogaadeen reerka inuu wiil ku soo biiray. Haddii kale, miyaa la mashxaradi lahaa? waxay raggii u soo kaceen xaggii aqalka, dhowr ilmo licsi kadibna hortiisii ayay isa soo tugeen iyaga oo sheekadoodii horena iska sii wata. Dabadeedna labadii umulisa middood oo muluqii hadda dhashay gacmaha ku sida ayaa soo baxday oo raggii la dhex timid, mase waawiil caloosha ku kobcay oo indho waaweyn fayoobi badanna ay ka muuqato. Haddaba aabbaha dhalay danha u gelina waxaad ila malaysaa xaddigii ay la ekayd farxaddii maanshaysay hooyadii gabdhoolayda lagu sheegay ee hadday ruux dhadig dhali lahayd qalka u saarayd iyada iyo gabdhaheedaba in reerka laga saaro. Dabadeed daraartii ay umushay daraartii kushan ahayd ayay u haystay wiilkii oo quruxdiisii ayay isa soo tartay. Waxay u sheegtay markii uu dhashay sidii xaddaafka ahayd ee iyadu ay ugu reeraysay iyo dhalashadiisii kadib raggii saygeeda ku jiri jiray sidii ay candhuufta dib ugu liqeen. Nimankaas dumaashiyaalkeeda ah iyada oo aan toos u magacaabayn asii dhuruwaaya ku tilmaamaysa ayay wiilkii ugu haystay, markaa dhalatood dhawaaqday dhadoodi dhaxan bay iga duushay, dhirtaa ii wada magooshay, dhulkaa ii wada iftiimay. Dhuruwaayaha iga dareeray dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hintuhu maanta halkaa haynoo joogo inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebo.
halkani waa v o a washington dhegeystayaal, markana inagoo gabagabadii idaacadda ku sii dhowaanayna ku soo dhawaada heestan. duntaadan mari karina laabtaan ku dhigan lahaa. Codka macaane Maryan Mursal Ciise, idaacaddeennii galabnimo ayay gabagabo ahayd. Intaan mar kale caawa kulmi doono. Waa dhammaan v o a oo idinla nabadgelyo.